Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün sentyabrın 26-sı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramında verilişi biz apardıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, temperatur 23-25 dərəcəyə çatacaq.
Sinoptiklər Azərbaycan rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağını deyirlər, temperatur 24-28 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərləri. Dünya Bankı deyir ki, Cənubi Qafqazda biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün ən az iş görən ölkə Azərbaycandır. Təşkilat Doing Business adlı hesabatını açıqlayıb.
Nazirlər Kabineti gələn il büdcə layihəsini təsdiqləyib, gələn il ümumdaxili məhsul təqribən 18% artacaq.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı təhsildə islahatlar tələbi ilə ayaqyalın aksiya keçirəcək.
Mahmud Əhmədinizad deyir ki, İran nüvə proqramı məsələsini bağlanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Cənubi Qafqazda biznes qurmaq üçün ən az biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün ən az tədbir görən ölkə Azərbaycandır. Dünya Bankının Doing Business 2008 adlı hesabatında belə deyilir. Azərbaycan asan biznes qurmaq üçün tərtib olunan sırada 178 ölkə arasında 96-cı yerdədir. Ermənistan 39-cu yerdə. Gürcüstan bu sırada ən irəlidədir, 18-ci sırada dayanır. Birləşmiş Ştatlar sıralamada 3-cü yerdədir. Siyahıya Singapur başçılıq edir. Sahibkarlar üçün ən pis şəraiti Konqo yaradıb. Dünya Bankı deyir ki, Gürcüstan ən çox islahat aparan birinci onluqdadır. Gürcüstan sərmayəçilərin müdafiəsini təkmilləşdirib, Rusiya üçün yeni kredit bürosu açıb. Rusiya isə yeni kredit bürosu açıb, Səudiyyə Ərəbistanı biznesə başlamaq üçün qaydaları asanlaşdırıb. Azadlıq Radiosuna İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyib ki, o, Dünya Bankının hesabatı ilə razı deyil, Azərbaycan hökuməti ölkədə biznes mühitini yaxşılaşdırması üçün kifayət qədər tədbirlər görüb. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı təhsildə köklü silahatlar tələbi ilə ayaqyalın aksiya keçirəcək. İştirakçılar şuar səsləndirməyəcək, plakat qaldırmayacaqlar, sadəcə ayaqyalın gəzəcəklər. Gənclər istəyirlər ki, hökumət təhsildə silahatlar aparsın. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq.
Gələn Azərbaycanda ümumdaxili məhsul 18% artacaq, təqribən 26 milyard manata çatacaq. Nazirlər Kabineti gələn il və sonrakı 3 ilə dair dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsini başa çatdırıb. Büdcə gəlirləri 7,5 milyard manata çatacaq və ya 28% çoxalacaq. Xərclər isə 34% artacaq. Büdcə vəsaitlərinin daha çox hissəsi təxminən yarısı infrastruktur layihələrinə, tikinti işlərinə xərclənəcək. Sosial sahəyə isə xərclərin 33% ayrılacaq. Müzakirələrin yekununa əsasən dövlət büdcəsinin layihəsi ölkə başçısına təqdim olunacaq.
Bakı Dövlət Universitetinin partladılması barədə təhlükə hələ qaldırılmıyor. Bu barədə ANİSPİR isə Bakı Dövlət Universitetinin müəllim heyəti məlumat verib. Onların sözlərinə görə ötən həftə təhsil müəssisəsinə bomba yerləşdirilməsi ilə bağlı informasiya yanlış çıxsa da təhlükə qalmaqdadır. Bu məqsədlə 3 gündür ki, universitetin müəllim heyəti növbə ilə fakültələrdə keşik çəkirlər. Yasamal rayon polis idarəsinin rəisi Möhbət Hüseynov isə ANİSPİR isə bildirib ki, universitetdə təhlükənin sovuşmadığı barədə məlumatların və ehtimalların heç bir əsası yoxdur. Yanlış məlumat verən şəxs həbs edilib istintaq gedir. Şənbə günü şəhər naməlum şəxs zəng edərək universitetə bomba qoyulduğunu xəbərini verib, polis apardığı əməliyyat zamanı məlumatın yanlış olduğunu üzə çıxarıb və zəng edən şəxs aşkarlanaraq həbs edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İran prezidenti deyir ki, nüvə proqramı məsələsi bağlanıb. İndi BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyidir. Mahmud Əhmədinizad bu bəyanatı BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında çıxışında verib. Əhmədinizad deyib ki, Tehran nüvə fəaliyyəti tamamilə dinc məqsədlidir və şəffafdır. O, Qərbi qınayıb ki, İranı niyə dinc məqsədli nüvə enerjisi istehsal etməkdən çəkindirməyə çalışır. İranın prezidenti bildirib ki, BMT-nin təhlükəsizlik şurası Tehrana uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq kimi tələb qoysa da İran razılaşmayacaq. Axır 2 ildə Təhlükəsizlik Şurasının gücündən sui-istifadə edən qüvvələr iqtisadi sanksiyalarla hədələyiblər, çalışıblar ki, amma Allaha inandığına görə, milli birliyə görə İran addım-addım irəli gedib və indi İranın dinc məqsədli sənaye miqyası nüvə yanacağı istehsal etmək imkanı var. Mahmud Əhmədinizad.
Mahmud Əhmədinəcət BMT-nin iclasında nitq söyləməyə başlamamışdan əvvəl Amerikanın BMT-dəki nümayəndə heyəti zalı tərk edib. İranın prezidentindən əvvəl Fransanın prezidenti çıxış edib, deyib ki, İrana nüvə silahı düzəltməyə icazə vermək qəbul edilməz risk olardı. Almaniyanın kansleri Angela Merkel də Tehranı hədələyib ki, Qərbin tələbinə əməl eləməsə, onda daha ağır sanksiyalarla üzləşəcək.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da sessiyada iştirak eləmək üçün Nyu-Yorka yola düşüb. Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasının sessiyasında çıxış etməlidir.
Amerika Birma hökumətinə əlavə sanksiyalar qoyub. Bunu Amerikanın prezidenti George Bush BMT Baş Assambleyasının iclasında deyib, başqalarını da belə addım atmağa çağırıb. Bush bildirib ki, BMT üzvləri Belarus, İran, Şimali Koreya, Suriya kimi ölkələrdə diktatorlardan əziyyət çəkən xalqlara dayaq olmalıdır.
Dünən Birma paytaxtında yürüyüşə on minlərlə adam çıxıb hökumətin göstərişinə baxmayaraq aksiyacılar hər gün yürüyüş eləyəcəklərini deyiblər. Yürüyüş qurtarandan sonra hökumət paytaxt Yangonun mərkəzində silahlı qüvvə yeridib, Birmanın iki iri şəhərində aksiya olub. Birmada etiraz aksiyaları bir neçə gündür davam edir. Dünənki yürüyüşə 100 minə qədər adam qatılıb. Birmada yanacağın qiyməti qalxandan sonra kütləvi aksiyalar keçirilir.
Bugündən Bakıda informasiya texnologiyaları sahəsində beynəlxalq konfrans başlayır. Konfransda Azərbaycanda yaradılması planlaşdırılan iqtisadi zonalarda informasiya texnologiyalarının tətbiqi elmi araşdırmalarla bağlı müzakirələr aparılacaq. Tədbirdə Yaponiya, Amerika, Almaniya və Rusiya alimləri iştirak edəcəklər. Konfrans sentyabrın 29-una kimi davam edəcək.
Və bu gün Bakıda xalis bal tapmaq mümkün olacaq. Əl oyunları idman sarayında arıcılıq məhsullarının sərgi satış markası başlayır. Bu sərgidə ölkə arıcıları 300 ton təbii bal satışa çıxaracaqlar. 1 kiloqramın qiyməti 10 manat. Nadir təbii balın qiyməti isə 15 manat olacaq. Arıcılar deyirlər ki, əsas problemləri arıcılıq təsərrüfatlarının fərdi qaydada işləməsi, baytarlıq mərkəzinin olmaması, arı geni fondunun qorunmamasıdır.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri efirdə olur. Bizdən ayrılmayın, Xəbər Ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Təhsildə rüşvətin qarşısının alınmasını istəyən gənclər nə qədər müxtəlif etiraz aksiyaları keçiriblər, rüşvət alan müəllimlərin divarlara adını yazıb, şəkillərini yapışdırıblar. Kütləvi şəkildə fəvvarələr meydanında oturub qəzet oxuyublar. Daha bir neçə orijinal aksiyalar əl atıblar. Xaricdə təhsil alanlara qoyulan ayrı seçkiliyə etiraz olaraq gənclər bugün daha yeni bir etiraz formasını nümayiş etdirmək istəyirlər. Bu barədə daha ətraflı Kəbran Dilavərin reportajında.
Bugün Dalğa Gənclər Təşkilatının üzvləri təhsildə köklü islahatlar tələbi ilə etiraz aksiyası keçirəcəklər. Etirazlarını isə ayaqqabılarını çıxarıb şəhərdə ayaqyalın gəzməklə bildirəcəklər. Onların heç bir şüarı, çıxışları olmayacaq. Təşkilatın sədri Ülvi Həsənin deyir ki, onlar bu yolla Azərbaycandakı təhsil sahəsində problemlərə diqqəti cəlb etmək istəyirlər. Gəncləri narahat edən məsələlər isə xaricdə təhsil almağa göndərilənlərin seçimində şəffaflığın olmaması, təhsil haqqında qanunun hələ də qəbul olunmaması, təhsildə rüşvətə qarşı sistemli mübarizə aparılmamasıdır.
Xarici universitetlərə olan Azərbaycanlı vətəndaşlar qəbul oldular. Dövlət təminat verdi ki, sizi xaricə maddi təminatınızı ödəyəcək. Amma çox təəssüf ki, bir gün qalmış təkcə bizim yaxın olan insanlar var idi ki, biz tanıdıqlarımız. Siyahı açıqlananda xaricdə kimlər dövlət hesabına təhsil alacaq, onların adı açıqlananda onların adları olmadı. Amma bunda bir şəffaflıq yoxdur. Pedaqoji kadr islahatları bunların aparılması ayaqyalın gəzəcək və bununla da biz deyəcəyik ki, bizə mərmər parklar lazım deyil, bizə ancaq təhsilimiz lazım deyil.
Ülvi Həsənli. Bundan əvvəl də Dalğa Gənclər Təşkilatı təhsil haqqında qanunun qəbul olunmamasına və təhsildəki problemlərə etiraz olaraq Milli Məclisin binası qarşısında çalıb oxumaqla tələbələrə və valideynlərə üstünə təhsildə rüşvətə yox deyirik yazılmış kağızlar paylamaqla etirazlarını bildirmişdilər. Təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının təşkilatçılarından olan Ramin Acılı deyir ki, tələbənin rüşvətsiz oxuması üçün dövlət çalışmalıdır.
Dünyanın hansı bir yerində tələbələr üçün imkan yaradılsa rüşvət verməyə, o tələbələr rüşvət verəcək. Qəti-qəti o fikrin əleyhinəyəm ki, hər şey Azərbaycan gəncindən, Azərbaycan tələbəsindən asılıdır. Heç də hər şey ondan asılı deyil. Şüurları dəyişək deyəndə biz ümumiyyətlə deməli ki, hansı şuru dəyişir, hansı tərəfə dəyişir, nəyi dəyişirik. Bu istiqamətdə dövlətin və ümumiyyətlə sistemin boyuna çox böyük məsuliyyət düşür.
Ramin Hacılı, Dalğa Təşkilatının üzvləri fikirləşirlər ki, etiraz aksiyaları keçirməklə təhsildəki problemləri uyğun dövlət qurumlarının diqqətinə çatdıra biləcəklər. Təhsil naziri Misir Mərdanov da bir neçə dəfə gənclərin təhsildə rüşvətə qarşı mübarizə aparmalarını bəyəndiyini demişdi, onları əməkdaşlara çağırmışdı. Təhsil Nazirliyində bu problemlə bağlı qaynar xətt də yaradılıb. Deyirlər ki, bura gələn zənglər bir qayda olaraq anonim olduğundan rüşvət alan müəllimin rüşvət alması faktlaşdırıla bilmir. Gənclərin qəbulunun gecikməsinə etiraz elədikləri təhsil haqqında qanununsa parlamentin bu payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. O ki, qaldı xarici təhsil almağa göndərilənlərin seçimində şəffaflığın olmamasına tələbə qəbul komissiyasından bildirdilər ki, onların məqsədi ən savadlı gəncləri xarici təhsil almağa göndərməkdir. Seçimi isə prezident yanında yaradılmış komissiya həyata keçirir.
Kəbran Dilavərli, Kəbran Dilavərli Dalğa Gənclər Hərəkatının bu gün Bakıda keçirmək istədiyi rüşvət əleyhinə etiraz aksiyasından danışdı və bu etiraz aksiyasında Dalğa Gənclər Hərəkatı əvvəlkindən fərqli olaraq hər hansı bir şüar səsləndirməyəcək, hər hansı bir tələb irəli sürməyəcək, sadəcə ayaqqabılarını çıxardıb küçədə hərəkət eləyəcəklər. Vaxtilə əmanətə xəyanət olmaz deyib əlindəki pulunu əmanət kassalarına qoyanlar neçə illər ki, həmin əmanətlərin nə faizini ala bilirlər, nə də özünü. Hökumət də bu barədə konkret söz demir. Düzdür, indiyə qədər bir neçə dəfə əmanətlərin qaytarılacağı ilə bağlı müxtəlif vədlər verilib. Amma bir az keçəndən sonra elə həmin vədlər söz olaraq qalıb. Həmkarım Şəhla Sultanova bir daha araşdırıb ki, batmış əmanətlər nə vaxt və necə verilə bilər. Əmanətçilərə isə hələ də aydın deyil ki, pulları niyə qaytarılmır, problem nədədir?
Bəs axı bizim bu pulların qaytarılması üçün niyə bir maliyyə vəsaiti tapılmır? İl keçdi, yenə bu pullar qaytarılmır.
Bu cür odlu-alovlu danışaraq pul tələb eləyən Bakı sakini Arif Muradovdur. Deyir, alın tərimlə qazandığım pulumu geri istəyirəm. Onun pulu nə uğurluyublar, nə də ki, borc götürüblər. Onun giləyləndiyi hökumətdir. Deyir, niyə hökumət bizim illər əvvəl Sovet dövründə əmanət kassalarına qoyduğumuz pulu geri qaytarmır? Biz axı onu əmanət vermişdik. Necə deyərlər, əmanətə xəyanət olmaz. Doğrudanmı əmanətə xəyanət olmaz? Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədovla söhbətimdən elə çıxdı ki, əmanət kassalarında olan pulun qaytarılmasına artıq ümid çox azdır.
Sovet banklarında qoyulan pullar seçki qabağı vədlər üçün ancaq bir bəhanədir. Seçkini aktivləşdirmək üçün. Ki, növbəti rezerv seçkilərində yenə bu məsələni ortaya atacaqlar. Mən bunun reallaşmasına inanmıram. Çünki bunlar hamısı sadəcə olaraq əhalinin başını qatmaqdan başqa bir şeydir.
Mehdi Məmmədovun sözlərinə görə bugün dövlətin əmanət kassalarında olan pulu qaytarmaq üçün kifayət qədər imkanı var. Amma nədənsə əmanət pulunun qaytarılması əvəzinə hökumət başqa işlər görür.
Məsələn, Elton Johnu İngiltərədən dəvət edib, burada onun konsertini neft şirkətinə maliyyəsi ilə onu əgər təmin edirlərsə, ödəyirlərsə, buradan bura deyək ki, bu boyda ciddi bir problemi, məsələni həll eləmək, bunlar maliyyə tapmır. Və əvvəl o əhaliyə olan borcu ödəmək lazım idi, sonra müxtəlif adamları ölkəyə dəvət edib konsertlərin maliyyələndirmək.
Bəs pulları almaq ümidi ilə yaşayan Bakı sakinləri necə? Onlar nə deyirlər? Pullar qaytarılacaq mı?
Qəbristanlıqdan ölü qayıdım.
Batdı getdi də aydacı. Hökumət yedi də o pulları. Və hökumət çox şey söz verir. Əmək eləmir.
İnanmasız da ümidlə yaşayırıq da.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimov isə bildirir ki, müxtəlif səbəblər üzündən bu layihənin həyata keçirilməsi gecikir. Fərmanda nəzərdə tutulan müddət artıq başa çatıb. Ona görə də batmış əmanətlərin qaytarılması istiqamətində hansı sahədən başlamaq mümkünsə o sahədən başlayıb bu işi həyata keçirmək lazımdır.
Əcəl hökumət 2008-ci ilin büdcəsi müzakirə olunan zaman batmış əmanətlərinin qaytarılması istiqamətində 2008-ci ildən başlayaraq addımlar atmağa başlasa, bu çox müsbət bir hal olmuş olur.
Sovet hökumətinin artıq 16 ildir ki dağıldığını nəzərə alsaq, burada vacib bir məqam da ortaya çıxır ki, əgər pullar qaytarılarsa, necə qaytarılacaq? Əli Məsimov deyir ki, ilk variantda pulların qaytarılması başqa cür idi.
2 rubl 1 dollar, 4 rubl 1 dollar və 8 rubl 1 dollar nisbətində o indiki yeni qanunda hansı variantın qoyulacağı və hələlik hökumətin bu istiqamətdə rəsmi pozisiyası ortadadır.
İqtisadçı Əli Əli Rızaev isə deyir ki, 8 rubla 1 dollar hesablansa əhali çox aşağı məbləğdə pul alacaq.
8 rubl alanda 8 min rubl gələcəkdir, 1000 dollar. 8 min rubl o vaxt almaq olardı bir dənə jiguli, yağın üçün. İndi isə 1000 dollar almaq olardı köynə jiguli.
Əli Rızaev onu da deyir ki, onun fikrincə bu pullar gələn il prezident seçkiləri qabağı əhalini seçkiyə dəvət etmək üçün veriləcək.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Verilişimiz davam edir. Siz bizə 101.7 FM-də Bakıda, rayonlarda AM 1530 və 1296 tezliklərində və dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından qulaq asa bilərsiniz. Cənubi Qafqazda biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün ən az iş görən Azərbaycandır. Bayaq xəbərlərdə də dedik, Dünya Bankının Doing Business 2008 adlı hesabatı açıqlanıb. Azərbaycan asan biznes qurmaq üçün tərtib olunan sırada 178 ölkə arasında 96-cı yerdədir. Ermənistan 39-cu yerdə, Gürcüstan 18-ci yerdə dayanır. Telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, iqtisadçı alim Qubad İvadoğlu olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Qubad müəllim. Qubad müəllim, əvvəlcə bu məsələni aydınlaşdıraq. Doing business dünyada nə dərəcədə əhəmiyyətli hesabat hesab olunur?
Bilirsiniz bu investorlar için, iş adamları için, ümumiyyətlə ayrı-ayrı ölkələrdə sahibkarlıq fəaliyyətinə maraq göstərən şirkətlər üçün çox vacib bir hesabatdır. Çünki hesabatı siz qeyd elədiniz ki, Dünya Bankı açıqlayır və Dünya Bankı kifayətlər nüfuzlu bir təşkilatdır. Və burada demək 10 indikator üzrə hesabata qiymətləndirmə aparılır. Və hesabatın bir dəyəri də ondan ibarətdir ki, bu demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrini əhatə edir. Yəni ki, burada kənarda qalan ölkələr yoxdur. Azərbaycan da bir neçə illərdir ki, hesabata cəlb olunubdur. 2005-ci il Azərbaycanın ümumi rankı 100-cü yerdə idi. 2006-cı ilə 99-cu yerdə idi. Əslində qalsa, bu iki yerimiz dinamikada götürəndə biraz yaxşılaşıbdır. Amma başqa ölkələrlə müqayisədə götürəndə təbii ki, Azərbaycan o qədər də böyük işlər görmüyüb, çünki Azərbaycan gözlənilən qədər də bu hesabatda yaxşı yerdə qərarlaşmayıbdır. Burada 10 indikatorlardan biri biznesə başlamaqdır, ikincisi lisensiyaların alınmasıdır, üçüncisi bu işçilərlə bağlı məsələlərdir, sonra hükümetin qeydiyyatıdır, kreditlərə çıxış məsələsi, investorların yüklərinin qorunmasıdır. Ödənişlər məsələsi, vergilər məsələsi, xarici ticarət məsələsi, kontraktların seçimi, bir də ki, biznesin bağlanması məsələsidir. Yəni, bu indikator arasında Azərbaycanın vəziyyətini pisləşdirən 5 dənə əsas indikator var. Onun içərisində ən birincisi lisensiyaların əldə edilməsidir. Azərbaycanda lisensiyalar açma sistemi bərbat vəziyyətdədir. İkincisi, ən pis vəziyyət Azərbaycanda xarici ticarətlə bağlıdır. Azərbaycanda həm idxar, həm də ixraz əməliyyatlarında kifayət qədər bürokratiya var, xeyli sənədlər istəyirlər, xeyli orada imzalanma məsələləri var. Üçüncü pis məsələ Azərbaycanda vergilərlə, ödənişlərlə bağlıdır. Azərbaycan sahibkarı təxminən bir 30-35 dənə ödəniş eləyir və bu böyük bir ödənişdir. Burada vergi də var, digər ödənişlər də var. Dördüncü pis indikatorumuz investorların qorunmasıdır. Günlərdə gördünüz də Barmekin işçilərlə, iş kəsdilər. Yəni, kifayət qədər investisiya yüklərinin qorunması prosesi bizdə təşkil olunmayıbdır, hətta pozulma prosesi daha kütləvi yayılıbdır. Və nəhayət, sonuncu pisləşdirən bir vəziyyət biznesə başlamaqdır. Gözlənilir ki, biznesə başlamaqla bağlı Azərbaycan hökuməti bir pəncərə sistemi ilə vəziyyəti yaxşılaşdırsın. Amma prezidentin fərmanı oldu. Bilirsiniz, fərmanın reallaşması ən yaxşı halda bu ilin sonunda başlamalıdır.
Qubat müəllim, biz efirdən əvvəl Abbas Əliyev ilə söhbət eləmişik. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə. O hesabatla tam tanış deyil, amma biz ona ümumi məzini danışdıq. Abbas Əliyev deyir ki, bu hesabatla razılaşmır. Onun da fikrinə qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Zəhmətimizi xəttə gözləyin.
İqtisadi inkişafın indiki mərhələsində Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Qarşıdakı illərdə, konkret olaraq 2007-2012-ci illərdə Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafın üçün yeni dövlət proqramı layihəsi artıq hazırlanmışdır. Burada iqtisadi inkişafın ölkələr mərhələsində sahibkarlığı inkişaf və daha da inkişaf etmək üçün həyata keçiriləcək tədbirlər öz əksini tapmışdır. Bundan başqa sahibkarlı subyektlərin qeydiyyatının daha da yaxşılaşdırılması üçün qeydiyyatının asanlaşdırılması üçün vahid pəncərə sistemini cənab prezidentin fərmanında vahid pəncərə sistemi tətbiq ediləcəkdir. Bununla bağlı artıq deməli sənədlər, lazımlı sənədlər hazırlanmış və yeni qanunvericiliyi aktarının layihələri, eləcə də təkliflər hazırlanmış və təqdim olunmuşdur.
Bu, Abbas Əliyev idi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri. Telefon xəttində isə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, mən soruşmaq, bax, belə bir 96-cı yerdədir Azərbaycan. Amma Gürcüstan 18-ci yerdə. Bax, bu fərq nə qədər realdır?
Hətta Ermənistan da 39-cu yerdədir, Azərbaycandan xeyli irəlidədir.
Yəni, məni sözün doğrusu daha çox narahat edin. Azərbaycanın yeridir. Amma Gürcüstanın və bizim o bədxat qonşusu Ermənistanın yerinə gəlincə, Gürcüstanda müəyyən argumentləşir imkanları var. Çünki Gürcüstan biznes üçün maksimum mümkün şərait yaratma istiqamətində deyək ki, dövlət səviyyəsində bir proqram malikdir və eyni zamanda onu icra edir və demək olar ki, Gürcüstanda biznes üçün müxtəlif istiqamətlərdə yaşıl işləyəndirilibdir. Amma mənim üçün qəribədir ki, 18-ci yer çox önəmli yerdir, çox əhmiyyətli yerdir. Doğrudur ki, Gürcüstanın bu həyata keçirilir, o qədər effektini verib ki, yaxın 18-ci yerə çıxsın. Ermənistana gəlincə, Ermənistanın vəziyyətini yaxşılaşdıran yalnız bu hesabatdakı göstəricilər deyil. Çünki bu hesabatdakı göstəricilər digər göstəricilərlə kifayət qədər əlaqəlidir. Məsələn, Ermənistanın deyək ki, iqtisadlıq göstəricisi, korrupsiya göstəricisi, o da bizdən yaxşıdır. Yəni, bir sözə götürəndə göstəricilər arasında əlaqə də bu göstəricinin tinkində Ermənistanın yerinin daha yaxşı olmasına gətirib çıxarıbdır. Bu məsələ bundan ibarətdir ki, həm Ermənistan, həm də Gürcüstan bizim bayaq adını çəkdiyimiz vahid pəncərə sistemini bir neçə il bundan əvvəl tətbiq eləyibdir. Bizdə bu illəri fərmanı olubdur. Hələ bir sənət hazırlayırıq, hələ indi qanun hazırlayırıq. Bizdə proseslər o qədər ləng edib ki, son nəticədə biz görürük ki, öz reytingimizdə əhəmiyyətli dəyişiklər baş vermir. Çünki bunun günahı bizdədir. Bunun günahı Dünya Bankında deyil və ya da Dünya Bankında erməni fərəst mövqeyində deyil. Ya erməni fərəst mövqe olduğu halda və gürcü fərəst mövqe haradan tutur. Gürcülər dünyada böyük bir mövqesi var.
Təşəkkür edirik, Qubat müəllim, sizə. Çox sağ olun, Qubat müəllim. Təşəkkür edirik. Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, iqtisadçı alim Qubat İbadoğlu idi. Dünya Bankı Doing Business adlı hesabatını açıqlayıb, hesabata görə Cənubi Qafqazda biznes qurmaq üçün ən pis şərait Azərbaycandadır. Gürcüstan bu sırada 18-ci yerdədir, Ermənistan 39-cu yerdə. Xəbərətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Siz efirdən eşitdiklərinizi azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytı günün aktual mövzularında forumlarda keçirir.
Naxçıvanda polis 70 yaşlı Ələsgər İsmailovu zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə salıb. Bununla bağlı bizim dünən reportajlarımız da oldu və elə həmin gündən də başlayaraq Azadlıq Radiosu.az saytında forumumuz var. Foruma müxtəlif mesajlar gəlib, biz həmin mesajlarla sizə tanış edirik.
Naxçıvanın özündən sahib adlı bir dinləyicimiz yazır ki, bir ölkədə ki, Vasif Talıbov kimi insan rəhbər vəzifədə təmsil olunur və bu insanın elədiklərinə göz yumulur, bundan artığını da gözləmək lazımdır.
Demək, Bakıdan Arif yazır ki, Azərbaycanın savadlı oğlanları türmədə və qeyriyyətli oğlanları isə şəhidlər xiyabandadır. Qalıb cəsarətli oğlanları yəqin tapşırıq var ki, onları da ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirsinlər.
Bakıdan Aslan yazır ki, siyasi əxlaqsızlığın ən son həddidir. Utanmadan bundan sonra da yapın siyasətindən danışırlar. Günahın çoxu bizlərdədir. Müəllimin əlinə beli verəndə gərək bu xalq qalxardı. Bir insan ki, Rum rəqəmi ilə Latın hərfinin fərqini anlamır, onda belə bir şeylər gözləmək mənasızdır. Bakıdan Arif Kələntərov yazır ki, niyə Naxçıvanlar bu istibdada dözür, niyə səslərini çıxarmırlar, haqlarını tələb eləmirlər? Çünki əksəriyyətinin yaxınları dövlət vəzifələrində çalışır, uşaqlarının xatirinə bütün bunlara dözürlər. Salam Sarvan Səbakidan yazır ki, o inanmır ki, Naxçıvanda belə hadisə baş versin. Naxçıvan Muxtar Respublikasının polis sədəri, rayon polis idarəsi, polis şöbəsi, deməli, AXCP fəalı 70 yaşlı Ələsgər İsmailovu həbs edib və Sədərək rayon polis idarə şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə göndərilib. Ələsgər İsmailov özü deyir ki, o siyasi motivlərlə həbs olunub.
Amma onu da qeyd eləyək ki, rəsmi qurumlar, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin nümayəndəsi və Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, bu məsələni mətbuatdan eşidiblər və yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələni araşdırıb dəqiqləşdirəcəklər.
Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin, forumda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qəzetlərin xülasəsini çatdıracaq, xəbərlər davam edir. Avropa Şurasının səbri tükəndi. Günsəhər qəzeti yazır ki, qəzet yazır ki, qurumun öz üzv ölkələrdə media azadlığı sahəsində əlahiddə monitoring kampaniyasına başladı.
Əlinsanov deyir ki, ona sui-qəst eləmək istəyirlər.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi yatmış münaqişədir. Ayna qəzeti yazır bunu. Bu fikirləri Anjey Kaspişik deyib.
Və dünyanın ən varlı heyvanı haradadır? Bunu da bugünkü qəzetlərin icmalında biləcəksiniz. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı.
Avropa Şurasının səbir kəsası tükəndi başlıqlı yazıda gün sərgəsində dərc olunan yazıda qeyd olunur ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası media sayəsində monitoring aparacaq. Tezliklə quruma üzv ölkələrin hamısında söz və ifadə azadlığının durumunu müəyyənləşdirən monitoring start veriləcək. Qəzetimizə daxil olan qəzet yazır ki, qəzetə daxil olan məlumata görə artıq bu barədə Avropa Şurasında konkret qərar da qəbul olunub. Yeni komitənin mandatına Avropa Şurasına üzv ölkələrdə monitoringlə yanaşı həm də bu sayda mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına yönələn tədbirlərin dəstəklənməsi də daxildir. Yeni yaradılan komitə Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsini həyata keçirməyə mümkün mexanizmlərini hazırlamaqla məşğuldur. Bu gün səhər qəzetinin yazdıqları idi.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dünən gündüz saat 4 radələrində Bayıl təcridxanasında saxlanılan sabiq nazir Əli İnsanova TUSİ klinikasına müayinədən keçmək təklif olunub. Bu barədə Turan agentliyinə sabiq nazirin vəkili Toğrul Babayev bildirib. Amma İnsanov məşhur olmayan və şübhəli klinikada müayinədən keçməkdən imtina edib, İnsanovuna hədsiz şüalanma yolu ilə sui-qəsd olunacağından şübhələnib. İnsanov bildirib ki, o vaxtilə Almaniyada müayinədən keçib və diaqnoz məlumdur, ona müayinə yox, məhz müalicə üçün şərait lazımdır. Eks-nazir müayinə üçün müstəqil həkim komissiyasının yaradılmasını tələb edib. Əli İnsanova korrupsiya ittihamı ilə 11 il iş kəsilib.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi dondurulmuş, unudulmuş deyil, yatmış münaqişədir. Bunu Londonda Dağlıq Qarabağda sülh perspektivləri beynəlxalq konfransda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi təmsilçisi Anjey Kaspişik bildirib. Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqlar prosesi barədə məruzə edən xüsusi təmsilçi qeyd edib ki, proses hələ də ölü nöqtədən tərpənməyib. Lakin hər şey tərəflərin siyasi iradəsindən asılı deyə o bildirib. Kaspişik həmçinin cəbhə xəttində silahlı qüvvələr arasında itki faktlarının təəssüflə qeyd edilib. Bunu Ayna qəzeti yazır.
525-ci qəzet yazır ki, iş elanlarındakı tələblər əmək qanunvericiliyinə ziddir. Son zamanlar əhalinin sıx toplaşdığı yerlərdə, qəzetlərdə, müxtəlif saytlarda iş elanlarına rastlaşırıq. Burada bir sıra tələblər qoyulur. Bu tələblərin əksəriyyəti işə götürənlərin şəxsi tələblərini uyğunlaşdırır. Elanlarda cinsi ayrı seçkilər, məhdud yaş həddi, buna bənzər tələblər olur. Bu da Azərbaycan Konstitusiyasına əmək qanunvericiliyinin tələblərinə ziddir. 525-ci qəzet yazır bunu.
Mərkəz qəzeti ana və uşaq ölümü halları artır başlığı yazıda qeyd edilir ki, bizdə bu göstərici Avropadakından 4-5 dəfə artıqdır. Azərbaycanda ana və uşaq ölümü halları ildən ilə artır. Bugünə olan məlumata görə Azərbaycanda hər 100 min doğuşa 40 uşaq ölü halı düşür ki, bu da Avropadakı göstəricidən 4-5 dəfə yüksəkdir. Bu fikirləri dünən jurnalistlərlə söhbətində Mama Ginekologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru, reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırması üzrə milli koordinator Faizə Əliyeva səsləndirib. Onun sözlərinə görə bu durumu aradan qaldırmaq üçün 2006-cı ildə ölkədə ilk dəfə olaraq ana və uşaqların sağlamlığı haqqında dövlət proqramı qəbul olunub. Bundan başqa reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması üzrə milli strategiyada işlənib, hazırlanıb və hazırda ekspertiza mərhələsindədir. Bunu Mərkəz qəzeti yazır.
525-ci qəzet yazır ki, Serj Sarkisyan deyib ki, Ermənistanın baş naziri deyib ki, Ermənistan rəhbərliyi indi Dağlıq Qarabağ müstəqilliyinin tanınmasını yersiz addım hesab eləyir. Bu halın baş verəcəyini istisna eləmirəm. Elə ola bilsin ki, buna cəhd də göstərilməyəcək. Baş nazir belə deyib. O deyib ki, mən başa düşürəm ki, biz həmişəlik Azərbaycanla qonşu olmağa məhkumuq. Bu səbəbdən də hər iki ölkənin və bütün regionun maraqlarına uyğun yaxşı münasibət qurmalıyıq.
Dünyanın ən varlı heyvanı Azadlıq qəzetinin səhifəsində yer alan bu yazıda qeyd olunur ki, Forbes jurnalı dünyanın ən varlı heyvanlarının reyting cədvəlini tərtib edib. Birinci yerdə Alman cinsli Günter köpəyin adı gəlir. Onun sərvəti 180 milyon dollardır. Sahibi Kontes Carlotta Liberensense itinə bu mirası vəsiyyət edib. Bu qəzetlərdən sonuncu xülasəmiz idi.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Dağını dəyişməyin. Biləcəksiniz ki, qlobal istiləşmə təkcə ziyan yox, həm də xeyir gətirə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi qlobal istiləşmə, iqlim dəyişkənliyi dünya ölkələrinin ən çox narahat olduğu məsələlərdən də dünya liderləri iqlim dəyişkənliyi ilə bağlı yeni razılaşma imzalamağa da hazırlaşırlar. BMT-nin hesabatlarına görə yaşadığımız əsrin sonuna qədər temperatur 4 dərəcəyə qədər yüksələcək. Bu isə iri buzlaqların əriməsi və müxtəlif hadisələrin baş verməsinə səbəb ola bilər. Amma qlobal istiləşmədən xeyir görənlər də olacaq. Kəbran ilavəni dinləyək.
154 ölkə nümayəndəsinin iştirakı ilə BMT-də keçirilən iqlim dəyişikliyinə həsr olunan sammitdə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, onların toplaşmalarının əsas səbəbi qlobal istiləşməyə qarşı yeni müqavilə imzalamaqdır.
Biz tələsməliyik. 2009-cu ilə qədər bu sazişi imzalamağa nail olmalıyıq ki, 2012-ci ilin sonuna qədər sənəd qüvvəyə minsin.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, BMT-nin hesablamalarına görə 21-ci əsrin sonuna qədər orta temperatur 1.8-4 dərəcə artacaq. Bu da qütb zonalarındakı nəhəng buzları əridəcək. Dəniz suyunun səviyyəsinin isə 70 cm-dən 100 cm-ə qədər qalxacağı gözlənilir. BMT-nin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı 2004-cü ildəki hesabatında deyilir ki, qlobal istiləşmə bəzi ölkələrə ziyan gətirdiyi kimi bəzilərinə xeyir gətirəcək. Elə ölkələr olacaq ki, bol günəş kənd təsərrüfatı məhsullarının da bolluğunu artıracaq. Ümumilikdə isə qlobal istiləşmədən kasıb ölkələr daha çox əziyyət çəkəcək, nəinki varlı ölkələr. Bəzi mütəxəssislər isə deyirlər ki, istixana effektli qazların havaya buraxılmasının azaldılmasının bir yolu da neftə və daş kömürə alternativ tapmaqdır. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının icraçı katibi Ivor de Boer deyib ki, qlobal istiləşmə ilə mübarizə işdə neftlə daş kömürlə mübarizə aparmaq demək deyil. O deyir ki, onların da öz yeri var. Çin və Hindistanı misal göstərir. Deyir ki, onlara baxsaz görərsiniz ki, neftə və daş kömürə çıxışları qalmaqla iqtisadi artımlar da var. Nəticədə nefti və daş kömürü daha təmiz üsulla istifadə eləmək olar. Sentyabrın 27-sində isə Vaşinqtonda enerji təhlükəsizliyi və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı konfrans olacaq. Bu konfransda 15 dövlət təmsil olunacaq.
Kəbran Dilavərli.
Saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq və icmalı eşidək. Dünya Bankı deyir ki, Cənubi Qafqazda biznes qurmaq üçün ən şəraiti olmayan ölkə Azərbaycandır.
Bugün Balıqa Gənclər Hərəkatı təhsildə islahatlarla etiraz əlaməti olaraq ayaqyalın aksiya keçirəcək.
Mahmud Əhməd Necat deyir ki, İranın nüvə proqramı məsələsi bağlanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Cənubi Qafqazda biznes qurmaq üçün ən pis şəraiti olan ölkə Azərbaycandır. Dünya Bankının Doing Business 2008 adlı hesabatında belə deyilir. Azərbaycan asan biznes qurmaq üçün tərtib olunan sırada 178 ölkə arasında 96-cı yerdədir. Ermənistan 39-cu yerdə, ən irəlidə olan isə Gürcüstandır, 18-ci yerdə. Azərbaycan hökumətinin rəsmisi İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev bu siyahı ilə razılaşmır. 101.7 FM-də buraxılışlarımızı izləyin. Məsələ ilə bağlı hökumətin mövqeyini daha geniş əks elətdirəcək.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı təhsildə köklü islahatlar tələbi ilə ayaqyalın aksiya keçirəcək. İştirakçılar şuar səsləndirməyəcək, plakat qaldırmayacaqlar, sadəcə ayaqyalın gəzəcəklər. Gənclər istəyirlər ki, hökumət təhsildə islahatlar aparsın.
Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvili prezident Mixail Saakaşvilini hakimiyyəti qəsb eləməkdə təqsirləndirir. O mətbuat konfransında çıxış edib deyib ki, indiki hakimiyyətə qarşı güzəşsiz mübarizə aparacağını söz verib. Okraşvili bu bəyanatı prezidentin parlament katibi Dmitri Kitaşvilinin həbsindən sonra səsləndirib. Kitaşvili sabiq müdafiə nazirinin tapşırığı ilə pul qoparmada ittiham olunur. İrakli Okraşvili deyib ki, Gürcüstanda faşist təmayüllü rejim qurulur. Saakaşvili ölkədə cəsasızlığı qanunləşdirib.
Bakı Dövlət Universitetinin partladılması barədə təhlükə ələk almaqdadır. Bu barədə aynı espri isə Bakı Dövlət Universitetinin müəllim heyəti məlumat verib. Onların sözlərinə görə ötən həftə təhsil müəssisələrinə bomba yerləşdirilməsi ilə bağlı informasiya yanlış çıxsa da təhlükə qalmaqdadır. Bu məqsədlə 3 gündür ki, universitetin müəllim heyəti növbə ilə fakültələrdə keşik çəkirlər. Yasamal rayon polis idarəsinin rəis Möhbət Hüseynov isə aynı espri isə bildirib ki, universitetdə təhlükənin soğuşmadığı barədə məlumatların və ehtimalların heç bir əsası yoxdur.
İranın prezidenti deyir ki, nüvə proqramı məsələsi bağlanıb. İndi iş BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinindir. Mahmud Əhməd Necat bu bəyanatı BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasındakı çıxışında verib. İranın prezidenti deyib ki, Təhlükəsizlik Şurası Tehrana uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq kimi tələb qoysa, İran razılaşmayacaq. Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın futsal yığması Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirinin qalibi olub. 3-cü oyunda meydan sahiblərinə 5-4 hesab ilə qalib gələn futsalçılar maksimum 9 xal toplayıblar. Azərbaycan yığması buna qədər hollandlıları 4-3, ingilisləri isə 10-0 hesab ilə məğlub eləmişdi. Güləş Federasiyasının rəhbərliyi bazar günü Bakıda başa çatan dünya çempionatının medalçılarını maşınla mükafatlandırılıb. Qızıl medal qazanan Fərid Mansurov, bürünc medalçılar və digərlərinin hamısına Jeep markalı avtomobil hədiyyə olunub. Bu idman xəbərləri idi bu saat.
Hava məlumatını deşidik, verilişimizi yekunlaşdıraq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, 23-25 dərəcə temperatur olacaq, hava dəyişkən buludlu keçəcək.
Sinoptiklər Azərbaycanın rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağını deyirlər, 24-28 dərəcə isti olacaq.
Cüravada siz ancaq xoş xəbərləri eşitməyi arzuluyuruq. Xəbərətərin çatdıracaqları isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun Xəbərətər verilişi 101.7 FM-də saat 9-da 1-də efirdə olacaq. Siz verilişimizdə bu suala da cavab eşidə biləcəksiniz. Vladimir Putin diktator olduğunu deyən müəllifi Rusiyada hansı cəza gözləyir? Bununla bağlı söhbətimiz olacaq.
Azadlıq Radiosunun Xəbərətər verilişi burada başa çatır. Ancaq verilişimiz hələ davam edir. Verilişimizə növbəti 25 dəqiqədə şəffaflıq proqramı ilə qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə şəffaflıq proqramında iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən söhbət gedir.
Xəbərətərdə isə həm söhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Hələlik.
Hələlik.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə son vaxtlar Azərbaycanda həyata keçirilən iri layihələrin şəffaflığından danışacağıq. Son bir ildə Bakıda 10-a yaxın körpü, yol ötürücüsü, bir neçə yeraltı keçid tikilib. Sentyabrın 10-da isə son ən iri layihənin Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyulub. Son vaxtlar iri layihələrə vəsaitlər şəffaf xərclənirmi? Bu məlumatlar vətəndaşlar üçün əlverişlidirmi? İstənilən adam bu layihələrə nə qədər vəsait ayrıldığını və nə qədərinin hara və necə xərcləndiyini öyrənə bilirmi? Son illərin ən iri layihəsi hesab edilən Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə nə qədər vəsait ayrılıb? Bunu həmkarım İlqar Rəsul araşdırıb. Hansı nəticəyə gəlib bu barədə bir qədər sonra? İndi verilişimizin qonaqlarını təqdim edeyim. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Vasif bəy, Zöhrab bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Əvvəlcə dediyim kimi həmkarım İlqar Rəsulun reportajını dinləyək. O, bugünlərdə təməli qoyulan və son ən böyük layihə hesab olunan Heydər Əliyev Mərkəzinin tikintisinə nə qədər vəsait ayrıldığını araşdırıb.
Sentyabrın 10-da Bakıda Heydər Əliyev mərkəzinin təməli qoyuldu. Mərkəz Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi paytaxtda ən böyük obyekt ola bilər. Bu binada böyük toplantı, konsert salonu, geniş konferans, sərgi salonları, böyük kitabxana, rəsmi mərasimlər üçün salonlar nəzərdə tutulub. Ümumi ərazisi təxminən 9 hektar olacaq Heydər Əliyev mərkəzi ən son texnologiyalarla təsis ediləcək. Mərkəzin layihəsini hətta ötəri nəzərdən keçirdikdə həqiqətən də onun adi obyekt olmayacağı anlaşılır. İlham Əliyevin sözlərinə görə bu dünyada analoqu olmayan gözəlliyi, nadirliyi və funksional keyfiyyətləri ilə seçilən bir obyekt olacaq. Heydər Əliyev mərkəzinin memarı, məşhur memar Zaha Hadid, tikintini icra edən isə Türkiyənin Dia Holding şirkətidir. Amma obyektin neçəyə başa gələcəyi, bu pulun haradan alınacağı və ya kimin verəcəyi barədə hələ ki heç bir məlumat yoxdur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsumov deyir ki, parlamentə ayrı-ayrı tikililərə sərf ediləcək vəsait barədə məlumat daxil olmur. Sadəcə ümumi olaraq büdcədə investisiya xərcləri göstərilir. Sonra həmin xərclərin hara sərf ediləcəyi yerlərinin siyahısı verilir.
Qabaq səhsi bu filarmoniyanın binası ilə bağlı əvvəlki çağırış parlamentdə konkret müzakirə olunurdu, amma bu çağırışda konkret hansısa bir tikili ilə bağlı müzakirə olunur.
Əli Məsumov deyir ki, hansı obyektlərin tikintisinə nə qədər vəsait tələb olunacağını onu inşa edən tikinti şirkəti daha dəqiq deyə bilər. Türkiyənin Dia Holding şirkəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdimiz baş tutmadı. Başqa rəsimlərdən də məbləğlə bağlı dəqiq bir şey öyrənmək mümkün olmadı. İnvestisiyaların sərf edildiyi yerlərin siyahısına həmin obyektin adının daxil olub olmamasını iqtisadçı ekspert Qubat İbadoğlu'ndan soruşdum.
2007-ci il üçün investisiya xərcləri 1,5 milyardı sektorlar üzrə bizdə var. İnvestisiya xərcləri eyni zamanda nazirliklər üzrə var. Yoxdur, yəni dövlət xətti ilə tikilən bir şey deyil ona necə.
Qubad İbadoğlu deyir ki, vəsaitin nə qədər olduğunu heç olmasa təxmini müəyyənləşdirmək üçün təkcə layihə haqqında yox, həm də ona sərf ediləcək materiallar barədə məlumat olmalıdır. Mərkəzə sərf olunacaq vəsait barədə niyə məlumat verilmədiyi də qaranlıq qalan məsələlərdən oldu. Politoloq Rasim Musabəyovla bu barədə danışanda o dedi ki, bu düşünülmüş şəkildə edilir. Əgər rəqəm açıqlansa, cəmaət onu qaçqın qəsəbələrinə və ya başqa yerlərə sərf olunan vəsaitlə müqayisə edə bilər. Bu isə narazılıq yaradar. Əslində isə vəsaitin həcmi açıqlanmalıdır ki, xalq öz pulunun hara sərf olunduğunu bilsin. Onu da deyim ki, bayıldan cığa çəkilməsi nəzərdə tutulan körpünün 2 milyard manata başa gələcəyi xəbəri artıq cəmiyyətdə müəyyən söz-söhbətə səbəb olub. Bəzi mütəxəssislər də indiki vaxtda körpü tikintisinə bu qədər vəsaitin sərf olunmasını məqsədə uyğun saymır. Məlumat üçün deyim ki, memar Zaha Hadid 2012-ci il London Olimpiadası üçün tikilən su yarışları mərkəzi mərkəzinin layihəsini hazırlayıb. Bu, Heydər Əliyev mərkəzi ilə müqayisədə kiçik obyektdir. Britaniyanın Guardian qəzetinin yazdığına görə, su yarışları mərkəzi layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üçün $230 milyondan artıq vəsait tələb olunur.
Bu, İlqar Rəsulun reportajı idi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İri layihələrə ayrılan vəsaitlərlə bağlı paytaxt Bakıda adamlarla da söhbətləşmişik. Onların bu barədə nəyə bildiklərini, nəyə bilmədiklərini də eşidəcəksiniz. Amma indi yox, birazdan sonra. Vasifə, əvvəlcə sualım sizədir. Bax, sizdə məlumat varmı ki, bax, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondu olaraq sizin məlumatlarınız varmı? Nə qədər vəsait ayrılıb? Ümumiyyətlə, bu vəsaitlərin, vəsaitin necə xərclənməsi, hardan ayrılması ilə bağlı məlumatlarınız varmı?
Bilirsiniz, adətən bu cür tikintilər və yaxud abadlıq işlərinə ayrılan bunlar. Ən əvvəl deyilir, biz alışmışıq buna ki, məsələn, Bakıda körpülərin tikilməsi ilə bağlı hər hansı bir məbləğin ayrılması söylənilir. Lakin sonradan o məbləğin necə xərclənməsi barədə heç bir məlumat verilmir. Bu, artıq biz buna alışmışıq. Lakin hər bir insan, hər bir vətəndaş, onlar həm də vergi ödəyicisidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, büdcə onların verdiyi vergidən, ödədiyi vergidən formalaşır. Hər bir şəxs, vətəndaş bilməlidir ki, o verdiyi, ödədiyi vergiyə görə dövlət büdcəsindən xərclənən pullar hara xərclənir. Çünki bu, onların bir vətəndaş kimi hüquqlarıdır və həm də bunu Azərbaycanın son dövründə qəbul edilmiş korrupsiyaya qarşı milli strategiyası da tələb edir.
Vasif Əli, növbəti sualım bu korrupsiyaya qarşı qəbul edilən şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bu milli strategiya ilə bağlıdır. Bu 2007-11-ci illər hatırlayan, yəni milli strategiya ilə bağlı. Həmin strategiyada az qala hər bənddə şəffaflıq əməl olunması vurğulanır. Sizcə iri layihələrdə bu deyilənlərə, yazılanlara əməl olunur mu?
Bu olsaydı, yəni şəffaflığa bu vaxta qədər əməl olunsaydı, Azərbaycanda korrupsiyanın bugünkü səviyyədə də olmazdı və həm də ki, dövlət səviyyəsində bu bir sənəd şəklində qəbul edilməzdi. Yəni buna ehtiyac var. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin ümumən səmərə verməsi üçün dövlət orqanlarının və ictimaiyyət qarşısında şəffaflığı ən önəmli sayılır. Yəni bütün dünyada korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı olduğu ölkələrdə dövlət öz fəaliyyəti barədə hesabat verir. Kütləvi informasiya vasitələrinə, ictimaiyyətə, vətəndaş cəmiyyətinə və bu adi bir hal alır və o da korrupsiyanın azalması üçün, korrupsiyanın olmaması üçün həmin ölkədə ən əsas o səmərə verən vasitələrdən biridir.
Zəhra bəy, növbəti sualım sizədir. Ümumiyyətlə bax bu kimi iri layihələr həyata keçiriləndə, məsəl üçün bax elə mən söhbətimizin əvvəlində dedim, yəni indiyə qədər körpülər tikilib, indi də tikilməkdədir. Yəni və hesab edirlər ki, son sentyabrın 10-unda təməli qoyulan Heydər Əliyev adına mərkəz də son illərin ən iri layihəsidir. Bunlarla bağlı nə qədər vəsait ayrılıb, nə qədər hara xərclənəcək, necədir? Bunlarla bağlı məlumatlar tikintinin, yəni o layihəsini göstərən sənədlərin içərisində olmalıdır, yoxsa necə? Yəni əslində necə olmalıdır?
Əslində deməli, büdcədən maliyyələşdirilən və neft vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən hər bir layihə, ümumiyyətlə dövlət hesabına maliyyələşdirilən hər bir layihənin bir texniki iqtisadi əsaslandırılması olmalıdır. Təbii ki, bizə elə gələ bilər ki, texniki iqtisadi əsaslandırma sənədi yalnız kommersiya tipli layihələrə aiddir, amma istənilən layihəyə şamil olunur. Yəni, əvvəlcədən bilinməlidir ki, bu layihəyə nə qədər vəsait sərf olunacaq. Təbii ki, bu tikinti layihələşdirmə işləri aparılarkən paralel olaraq texniki iqtisadi əsaslandırma sənədləri də hər bir layihənin hazırlanmalıdır. Güman eləyirəm ki, təməli yeni qoyulmuş mərkəzin də belə bir sənədi var və ya təxmini məlumdur ki, bu mərkəzin inşasına nə qədər vəsait sərf olunacaq. Ancaq bu açıqlanmır, mən elə gəlir ki, bunun bir neçə səbəbi var. Adətən texniki iqtisadi əsaslandırma sənədləri hazırlanarkən bir məbləğ alınır və sonrakı mərhələlərdə bu smetadan artıq vəsaitlər xərclənir layihələrin icrasına. Yəni, yaxşı hökumət onun hamısını əvvəlcədən planlaşdırmağı bacarmalıdır. Ancaq bizdə bu alınmır, elə digər layihələrdə də, körpülərdə, yollarda smeta rəqəmləri bir şey deyir, sonradan faktiki xərclənən rəqəmlər başqa bir şey deyir.
Zöhrə bəy, siz Bakıda tikilən körpülərdir, sonra ümumiyyətlə o digər iri layihələrlə bağlı, yəni deyəsən monitorinqlər aparmışsınız.
Bəli, biz tədqiqat aparırıq.
Bax, hansı nəticələrə gəlmişsiniz? Niyə məsəl üçün bax körpülər tender keçirilmədən tikilir? Sonra yəni siz bola cavab verməzdən əvvəl mən onu qeyd edeyim ki, ötən verilişlərimizin birində mən bu məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibinə müraciət etdim ki, niyə görə məsəl üçün Bakıda tikilən körpülər tender elan olunmadan tikilir? Yəni mən elə olduğu kimi onun cavabını deyim ki, Namiq Həsənov bildirdi ki, bu prosedurlar, tenderin elan olunması, tenderdə kiminsə qalib gəlməsini gözləmək xeyli vaxt apardığından tender elan olunmadan yolların, körpülərin və keçidlərin tikintisinə başlayırlar ki, iş gecikməsin. Yəni bu tıxaclar tez aradan qaldırılsın. Bu nə qədər yol veriləndi?
Belə deyək də, hansısa bir səbəb, hansısa arzu, hansısa məqsəd qanunvericiliyin pozulmasına şərait yaratmamalıdır. Azərbaycanın dövlət satın almaları haqqında qanunvericiliyi var və o qanunun tətbiqinlə bağlı prezident fərmanı var. Həmin fərmana görə indiki bizim yeni 50 min manat məbləğində olan, ondan yuxarı olan hər bir dövlət satın alması tender əsasında həyata keçirilməlidir. Bunun bir dənə adı var. Qanun pozulub. Yəni bu körpülərdə də, yeraltı keçidlərdə də, başqa layihələrdə də bu qanunun pozulması davam edir. Eyni zamanda biz hələ bilmirik, bax bu Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyuldu. Onun üçün tender keçirilib yoxsa yox? Mənə elə gəlir ki, keçirilməyib. Çünki tender keçilsəydi, biz indiyənə kimi bu barədə məlumat alardı. Sadəcə olaraq biz bir gün eşitdik ki, belə bir mərkəzin təməli qoyulur. Düzdür, onu da qeyd edeyim ki, mərkəzin tikintisi 2007-ci ilin dövlət investisiya proqramına daxil edilib.
Nə qədər vəsait ayrılıb?
2007-ci ildə mərkəzin tikintisi üçün dövlət büdcəsi çərçivəsində 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Və təbii ki, bu hələ ilkin məbləğdir. Çox güman ki, o tikintinin davam etdiyi 2008, 2009, 2000 növbəti illərdə də vəsaitlər ayrılacaq. Ancaq bu layihənin ümumi məbləğinin nə qədər olduğu təbii ki, ictimaiyyətə də məlum deyil, bizə də məlum deyil.
Zöhrə abi, bir sualım da var idi, yəni bu körpülərlə də bağlı sizin araşdırmalarınız olub. Körpülərə ümumilikdə nə qədər vəsait əvvəl ayrılmışdı, sonradan nə qədər oldu?
Körpülərə deməli, əvvəlcə 100 milyon manat vəsait nəzərdə tutulurdu.
Bütün körpülərdən gedir də söhbət.
Bəli, bu deməli körpülərin 100 milyon manat nəzərdə tutulurdu, ancaq elə bir ki, sonradan biz gördük ki, ayrı-ayrı layihələr daha çox vəsait apardı. İndi bu dəqiqə söyləmək çətindir ki, nə qədər vəsait sərf olunacaq. Ancaq elə bil ki, 1-2 aydan sonra, bu layihələr tamamlandıqdan sonra məlum olacaq ki, nə qədər vəsait sərf olundu. Ancaq hər bir layihə üzrə təxminən 2 dəfəyə yaxın qiymətlər bahalaşıb.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Vasif bəy, növbəti sualım sizədir. Bax, bu vəsaitlər ayrılır. Təxmin də olsa, indi Zöhrə bəy səsləndirdi, ümumiyyətlə haradasa araşdırıb, nəyəsə bəlkə əldə eləmək olur ki, nə qədər vəsait ayrılıb. Amma necə isə bilirsiniz, ümumiyyətlə, ayrılan vəsaitlər özü nə dərəcədə şəffaf xərclənir, nə qədər yəni bu vəsaitlər ayrıldığı qədər deyil, o tikintiyə, körpüyə xərclənir.
Yeri gəlmişəm, tenderlərin keçirilməsi, korrupsiyanın yaranması üçün ən birinci mərhələdir. Yəni bu milli strategiyada vurğulanıb xüsusi olaraq ki, dövlət satın almalarında şəffaflığın gücləndirilməsi bu xüsusi olaraq vurğulanıb. Deməli, iqtisadi və sosial sahədə maliyyə nəzarətinin gücləndirilməsi və bunlar strategiyada öz əksini tapıb. Onların xərclənməsi isə deməli, ictimaiyyət qarşısında açıqlanmalıdır. Yəni, strategiyaya gəlin müraciət etsək, görərik ki, orada dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə hesabatların verilməsi və onların büdcə xərcləri barədə hesabatların verilməsi xüsusi vurğulanıb. Və yaxud dediyim kimi, hər bir vətəndaş, hər bir vergi ödəyicisinə bu barədə məlumat verməlidirlər.
Vasifə, son vaxtlar iri parklar da tikilir. Misal üçün, bax, elə bunları da mən istəyərdim, hat eləyək. Yəni, bunlara ayrılan vəsaitlər necədir, nə qədər şəffafdır?
Bir neçə müddət ərzində dövlət başçısı regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı regionlara səfər edərkən, dövlət proqramı ilə bağlı regionlara səfər edərkən orada bir fikir vurğulamışdı onun çıxışlarının birində ki, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə ictimai nəzarət yaradılmalıdır.
Var mı o nəzarət?
Gəlin görək bu ictimai nəzarəti, mən deyərdim ki, bəli, ictimaiyyət buna israrlıdır. Bu nəzarəti yaratmağa, vətəndaş cəmiyyəti, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri birgə bu ictimai nəzarəti yaratmaq mümkündür. Gəlin görək burada dövlət məmurları bu işdə səmimidirlərmi? Yəni onlar o nəzarətin yaradılmasına şərait yaratmalıdırlar axı. Axı bu strategiyada vurğulandığı kimi onlar öz fəaliyyətləri barədə hesabat verməlidirlər. Strategiyada xüsusi bir bölmə var, informasiya azadlığının təmin edilməsi. Orada göstərilir ki, əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan informasiyalardan istisna olmaqla dövlət orqanları öz fəaliyyətləri barədə məlumatları ictimaiyyətə çatdırmalıdırlar. Şəxslərin, kütləvi informasiya vasitələrinin və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının onların fəaliyyəti barədə informasiyası olmalıdır. Bu onların hüququdur, yəni o informasiyanı vermək, amma vətəndaş cəmiyyəti də o nəzarəti yaratmalıdır. O yəni bunlar ikisi bir-birini tamamlayırlar. Əgər burada dövlət qulluqçuları səmimi olmayacaqsa, o nəzarəti yaratmaq mümkün olmayacaq.
Sizcə bəlkə vətəndaşlar istəmirlər çox şeyləri öyrənmək?
Vətəndaşlar korrupsiyaya qarşı mübarizədə laqeydliyi biz hamımız bilirik. Yəni ictimaiyyətin buna qarşı laqeydliyi var. Çünki onlar öz problemlərini həll etmək üçün özlərini çətinliyə salmaq istəmirlər. Bəli, bu da var. Bizim apardığımız araşdırmalara görə vətəndaşların əksəriyyəti rüşvətlə öz problemini həll etməyə daha çox
vətəndaşlar sadəcə olaraq elə bil o mühitə
alışıb artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin şəffaf xərclənib xərcləməməsindən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən bir şey qeyd edim ki, yəni şəffaflığın təmin olunması bu sadəcə vətəndaşların təşəbbüsünlə, ictimai təşkilatların təşəbbüsünlə ola bilməz. Yəni bu məsələlər hamısı qanunvericilikdə öz əksini tapmalıdır. Azərbaycanın bu günləri bu iri layihələr hamısı körpülərdir, nə bilim yollardır, Heydər Əliyev adına mərkəz.
Parklardır.
Bəli, parklar. Bunlar hamısı dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata keçirilir. Ancaq biz bu günləri büdcə qanunvericiliyinə nəzər yetirsək, biz görərik ki, orada büdcə vəsaitlərinin istifadə sahəsində şəffaflığın təmin olunması, monitorinqin qiymətləndirmənin aparılmasından bağlı heç bir müddəa yoxdur. Yəni, bu günləri Azərbaycanın əslində hər şey ondan başlamalıdır ki, yeni büdcə məcəlləsi qəbul olunmalıdır. Eyni zamanda artıq bu il 2 milyarda çatdı dövlət investisiyalarının həcminin gələn il daha da artması gözlənilir. Və bu dövlət investisiyalarının da planlaşdırılması və həyata keçirilməsinin qanunvericilik bazası hazırlanmalıdır. Yəni, əvvəlcə qanunvericilikdə bu məsələlər təsbit olur. Düzdür, bəzi məsələlər qeyd olunur qanunvericilikdə. Məsələn, əgər qanunvericilik icra olunsaydı, biz bu günləri Heydər Əliyev adına mərkəzin nə qədər maliyyə vəsaiti sərf olunacağını biz bilərdik. Bunu izah edeyim fikrimi. Deməli, 3 illik deməli büdcə planlaşdırılması aparılmalıdır. Orta müddətə büdcə planlaşdırılması, o cümlədən dövlət investisiya proqramlarının orta müddətə planlaşdırılması aparılmalıdır. Həmin planlar, təbii ki, bu planlaşdırma o mühüm layihələrlə bir yerdə aparılmalıdır. Əgər bu planlaşdırma aparılsaydı və biz də bilərdik ki, tutaq ki, bu cür bir neçə il davam edən layihələrə üst-üstə nə qədər vəsait sərf olunacaq. Bizdə bax, problem yalnız, belə deyək də, o vətəndaşların təşəbbüskar olmaması, nə bilim, QHT-lərin zəifliyi və yaxud da məmurların, belə deyək də, öz başınalığı da deyil. Bu sahədə ən böyük problem qanunvericiliyin problemidir. Təbii ki, ikinci bir məsələdə bu siyasi iradə məsələsi. Əgər ortada bir siyasi iradə olsa, bütün bu problemlər elə korrupsiya qarşı mübarizədə də. Tutaq ki, strategiyada qəbul olunur, hətta bir imitasiya da var, müəyyən nazirliklərdə hətta korrupsiya qarşı müəyyən tədbirlər də həyata keçirilir. Ancaq səmimi o milli iradə olmadığından bunlar hamısı növbətçi xarakter daşıyır.
Zöhrə bəy, bir sualım var idi. Bu iri layihələrə ayrılan vəsaitlər, yəni indi bir qədər əvvəl mən Vasif bəydən də soruşdum, Siz də yəni dediniz təxminən nə qədər vəsait ayrıldığı məlumdur, müəyyənləşdirmək olur. Körpülərlə də bağlı, yəni hardasa təxminən dekabr ayında deyirsiniz bu məsələləri aydın demək olar. Bu ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi necə? Sırf ayrılan vəsaitlər hamısı tam xərclənirmi o layihələrə?
Bilirsiniz, indi prosedur necədir? İcraçı şirkət var, icraçı şirkət müəyyən olunur və yəni tender keçirilmədiyindən sadəcə olaraq müəyyən olunur icraçı şirkət və biz burada artıq müəyyənləşdirə bilmirik ki, bu məbləğ bu körpünün tikintisi üçün azdır, yoxsa çoxdur. Çünki tender olanda bir neçə iddiaçı olur və iddiaçılar daha aşağı, yəni real qiymətə yaxın bir qiymət ortaya qoyurlar və bunun nəticəsində tenderin qalibi olurlar. Hazırda bu tender olmadığından biz onu müəyyənləşdirə bilmirik ki, bu məbləğ ora çoxdur yoxsa azdır. İkinci bir tərəfdən, yəni burada hökumətin özünün marağı olmalıdır ki, bu vəsait səmərəli istifadə olsun və təyinatı üzrə istifadə olsun, dövləti aldatmasın. Ancaq biz burada hökumətin belə bir marağını görmürük. Əksinə, tutaq ki, əvvəlcədən müəyyən olunur, tutaq ki, 10 milyon, sonra hökumət belə uf demədən 10 milyonun da üstünə 10 milyon qoyub həmin şirkətə verir ki, sən bu işi gör. Yəni, burada təbii ki, bunun altında korrupsiya yaxın. Yəni, bunun başqa adı yoxdur. Günləri tutaq ki, biz deyə bilərik, nə bilim, əyinti, nə bilim, nə. Bunun altında korrupsiya yaxın. Əgər hökumətin bu vəsaitlərin təyinatı üzrə, sərf olunması üzrə marağını biz görmürüksə, burada yalnız və yalnız iri çinli məmurlardan gedir burada. Onların korrupsiya maraqlarından.
Vasibə, sizin nəsə desin əlavənizə?
Burada deməli, hər bir Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün, hər hansı bir tenderi udmaq üçün o şəxsin və yaxud da qurumun arxasında bir məmur durmalıdır. Bu heç kimə sir deyil, hamıya bəllidir. Onun bir sahibi dırnaq arası desə olmalıdır ki, o tenderdə qalib gəlsin, o vəsait ona verilsin.
Təbii.
Və ona görə də onun xərclənməsi də şübhəli qalır.
Verilişimiz yəni sona yaxınlaşır. Vətəndaşlarla soru keçirmişəm mən. Mən vətəndaşlardan soruşmuşam ki, bax bu iri layihələrə ayrılan vəsaitlərlə bağlı məlumatınız varmı? Nə eşidirsiniz, nə bilirsiniz? Ümumiyyətlə cəhd eləmisinizmi ki, bax bu vəsaitlər hardan götürülür, necə tikilir, hara xərclənir, nə qədər xərclənir. Mən istəyirdim ona qulaq asaq və sonra yəni hər birinizin ayrılıqda qısa bu vətəndaşların dediyinə münasibətiniz olar. Şəhərdə körpülər tikirlər, sonra bax bu ayın 10-unda Səttarxan zavodunun yerində bir Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyuldu. Ümumiyyətlə bilirsinizmi ki, bax bu işlərə nə qədər vəsait ayrılır, hara xərclənir, nə qədər, necə xərclənir? Məlumatınız var mı ümumiyyətlə? Nə eşidirsiniz bu barədə?
Yox, vəsaiti bilmirəm. Biz elə şeylə xəbərdar deyirik.
Yox, məlumatım yoxdur. Onda körpülərin tikilməyi yaxşıdır da, bu düzənlər kəsilir.
Yox, əlbəttə yaxşıdır, yox, biz demirik pisdir. Yəni nə qədər vəsait ayrılıb, bunları bilirsinizmi?
Yox, bilmirəm. O deyə bilərəm ki, çoxlu pullar ayrılıb, neft pulları deyil. Yuxarıda oturanlar özləri hər şey həll eləyir də, bu kasıb küsumu burada nə cəhd eləmək.
Siz nə deyə bilərsiniz? Bax bu körpülər tikilir, sonra bu mərkəz təməli qoyuldu bu yaxınlarda Heydər Əliyev adına mərkəz. Bunlara nə qədər vəsait ayrılır? Hardan ayrılır? Bilirsinizmi?
Vallahi hardan bilirəm. Biz necə bilə bilərik? Bu işdə dövrük axı biz bilək ki, nə qədər pul ayır. Fəhli adamlarıq biz, elə işə girişmirik.
Mən haradan bilirəm?
Düzgün eləyirlər, bizim üçün tikirlər. Ancaq ki, o ki, qaldı ki, düzgün xərcləməməsinə, onu dövlət orqanlara bilər. Biz bilməyik, biz fəhli babaları, biz savadsız adamları.
Sizcə necə xərclənir o pullar? Ayrılan pullar şeffaf xərclənirmi, təmiz xərclənirmi?
Onu mən deyə bilmərəm. O, axırda bilinər. Tikilib qutarandan sonra bilinər.
Məhkəmədə bilinər o.
Necə yəni məhkəmədə bilinər?
İndi də axırı olacaq da bunun da.
Boş ki, adı vətəndaşlara bunu deyirlər. Biz haradan bilək onun axırda vəsait ayrılır. Onu hökumət nümayəndələri bilər də, biz haradan bilək. İndi bilməli, bizə heç kim axı kurs qoymur ki, bu nə qədər pul getdi bura, nə qədər ora getdi.
Deməlidirlər mi sizcə?
Mən elə bilirəm ki, xalq da, xalq bilsə pis olmazdı. Nə var burada benim? Gizlənməli bir şey yoxdur ki, yağın ki, pul xərclənim, da oyun.
Amma siz bilmirsiniz də, siz də bir xalqın nümayəndəsiniz.
Əlbəttə mən bilmirəm.
Bu informasiya yoxdur, yoxsa cəhd eləmişsiniz, öyrənə bilməmişsiniz, deməyə bilərsiniz?
Yox, cəhd eləməmişik, nəyimizə lazım? O bizə kasatsa dövürsə, bizim nəyimizə lazım?
Vasibə, sorğunu dinlədiniz. Nə hiss elədiniz? Yəni, mütləq sorğuna münasibətiniz necədir?
Sorğunun cavabları bir daha ictimai rəyin. O fikri də bu, ictimai rəy heç vaxt yalan demir, aldatmır. Bütün fikirlərdə onun xərclənməsinə şübhə var.
Zəhra bəy, sizin fikriniz necədir? Bu, həm söhbətlərimin əksəri deyir ki, bu bizlik deyil, biz bunu hardan bilək və s. Doğrudan mı bu söhbətləşdiyim adamların Bilirsiniz, adamlarlıq deyil.
Bilirsiniz, əslində büdcə rəqəmləri bu geniş kütlələr üçün o qədər də cəlb edici, maraqlı məlumatlar deyil. Sadəcə olaraq, hökumətin vəzifəsi hər bir məlumatı açıqlamaq. Yəni, əgər bu günləri vaxtilə neçə min insanın işlədiyi bir dənə zavodun həyətində bir neçə yüz nəfərin işləyəcəyi bir mərkəz dikilirsə, heç olmasa bunun ümumi layihə rəqəmlərini açıqlamaq hökumətin borcudur. Biz bu günləri tutaq ki, ekspert olaraq sizin verilişə gəlmişik və biz özümüz bu məlumatlardan xəbərsizik. Təbii ki, insanlar belə halda insanların da məlumatı olmayacaq məsələ bağlı. Təbii ki, xırda büdcə rəqəmləri insanlar üçün maraqsız olsa da, ancaq bu iri layihələrlə bağlı insanların məlumatı olmalıdır. Vətəndaşlar bilməlidir ki, onun hər qəpiyi hara xərclənir.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışdıq. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər, araşdırmalar,
bunun altında
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər,
xəbər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar, səslər.